Tuttugasti og þriðji kafli. Konungur gerði út menn og lét safna til sín öllum öldungum Júta og Jerúsalem. Hann gekk síðan upp til musteri strottins ásamt öllum íbúum Júta og Jerúsalem, prestum, spámönnum og öllum almenningi, ungum og gömlum og las í áheyrn þeirra öll ákvæði sáttmálsbókarinnar sem fundist hafði í musteri drottins. Konungurinn tók sér stöðu við súluna og gerði sáttmála frammi fyrir drottni að fylgja drottni, hlýða boðamanns fyrirmælum og laga ákvæðum af öllu hjarta og allri sálu og að halda ákvæði sáttmálans sem voru skráð í þessa bók. Allt fólkið gekkst undir sáttmálan. Þá skipaði konungurinn Hilkía yfirpresti, prestunum sem gengu honum næstir að tign og þeim sem gættu hliðanna, að fjarlægja úr musteri drottins öll þau áhöld sem gerð höfðu verið handa Bal, Asjeru og öllum himinsins her og brenna þau utan við Jerúsalem í hlíðum Kedrondals. Öskuna lét hann flytja til Betel. Hann rak prestanna sem konungar Júta höfðu ráðið og höfðu brennt reykelsi á fórnarhæðunum í borgum Júta og í grennd við Jerúsalem, fært reykelsisfórnir til Bals, sólarinnar og tunglsins, stjörnumerkjana og alls himinsins hers. Hann lét flytja Asjeru stólpan úr musteri drottins og út fyrir Jerúsalem til Kedrondals. Þar lét hann brenna hann og mylja mjelinu smærra og dreifa duftinu á grafir almúans. Hann lét rífa vistarverur þeirra sem helgað höfðu sig saurlifnaði í musteri drottins, en þar ófu konur klæði handa Asjeru. Jósía lét alla presta koma frá borgum Júta og afhelgaði fórnarhæðirnar þar sem prestarnir höfðu fært reykelsisfórnir allt frá Geba til Berseba. Hann lét rífa niður helgidómana við hliðin sem voru á vinstri hönd þeim sem gengu inn borgarhlið Jósúa, hersöfðingja borgarinnar. En prestar fórnarhæðana fengu samt ekki að ganga upp að altari drottins í Jerúsalem heldur aðeins eta ósýrt brauð með bræðrum sínum. Hann afhelgaði einnig Tófett í Hinnómsonardal svo að enginn gæti fram að láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn fyrir Mólok. Hann lét fjarlægja hestana sem konungar Júta höfðu fengið sólguðinum og voru við inngangin að musteri drottins við vistarveru netans Meleks hirðmans í Parvarím og lét brenna sólvagnana í eldi. Konungurinn lét brjóta niður öldurinn sem konungar Júta höfðu látið gera á þaki loftstofu Akasar og öldurinn sem Manasse hefði látið gera í báðum forgörðum musteri strottins. Þar lét hann mylja þau og fleyja duftinu í Kedrondalinn. Konungurinn afhelgaði fórnarhæðirnar austan við Jerúsalem, sunnan við fjall eyðingarinnar, en þær hafði Salomon konungur látið reisa handa Astarte, henni andstykkilegu gyðju Sídóninga og Kamos, hennum viðustykkilega guði Móabíta og Milkom, hennum svívirðilega guði Ammoníta. Hann lét brjóta merkisteinana og höggva niður stólpa Asjeru og þakti staðinn þar sem þeir höfðu verið með mannabeinum. Jósía lét einnig rífa altarið í Betel, fórnarhæðina sem Jeróboam Nebatsson hafði láti gera, sá sem kom Ísrael til að syndga. Hann lét brenna fórnarhæðina, mylja steinana mjelinu smærra og brenna stólpa Asjeru. Þegar Jósía sneri sér við og sá grafirnar sem voru þar á fjallinu, sendi hann menn og lét sækja beinin úr gröfunum. Síðan brenndan þau á altarinu og afhelgaði það samkvæmt orði drottins sem guðsmaðurinn hafði hrópað þegar hann boðaði þessa atburði. Síðan spurði konungur, hvaða legsteinn er þetta sem ég sé þarna? Bæjarbúar svörðu honum, þetta er gröf spámannsins sem kom frá Júta og hrópaði þau orð yfir altarinu í Betel sem þú hefur nú látið rætast. Þá sagði konungur, látið hann hvíla í friði, enginn skal hreyfa við beinum hans. Þeim var þá hlíft ásamt beinum spámannsins sem kom frá Samaríu. Jósía lét einnig fjarlægja öll hús á fórnarhæðunum sem Ísraels konungur höfðu látið reisa í borgum Samaríu og með því vakið reiði drottins. Hann fór með þau eins og altarið í Betel. Hann slátraði öllum prestum fórnarhæðana á öldurónum og brenndi síðan manna bein á þeim. Síðan snér hann heim til Jerúsalem. Nú skipaði konungurinn öllu fólkinu og sagði: Haldið drottni guði ykkar páska eins og skráð er í þessari sáttmálsbók. Slík páskahátíð hafði ekki verið haldin síðan dómarar stjórnuðu Ísrael og aldrei á dögum Ísraels konunga eða Júta konunga. Það var ekki fyrir ná 18. stjórnarári Jósía konungs að slík páskahátíð var haldin drottni í Jerúsalem. Jósía lét einnig tortíma öllum miðlum, spásagnamönnum, húsguðum og skurðgoðum og allri þeirri viðurstigð sem finna mátti í Júta og Jerúsalem. Þannig fullnægðan kröfum lögmálsins sem skráðar voru í bókinni sem Hilkía yfirprestur fann í musteri drottins. Engin konungur á undan honum hafði eins og hann snúið sér til drottins af öllu hjarta sínu, allri sálu sinni og öllum mætti sínum eins og lögmál Móse bauð. Og á eftir honum kom engin honum líkur. Samt lét drottin ekki af sinni logandi heift. Hún brann gegn Júta vegna allra þeirra illvirkja Manasse sem vakið höfðu reiði drottins. Þess vegna sagði drottin: Ég ætla einnig að hrekja Júta frá augliti mínu eins og ég hef hrakið Ísrael. Ég hafna Jerúsalem, þessari borg sem ég hef útvalið og húsinu sem ég sagði þar skal nafn mitt vera. Það sem ósagt er af sögu Jósía og verkum hans er skráði í annála Júdakonunga. Á hans dögum fór Nekó faraó, Egyptalandskonungur, gegn Assyríukonungi við Efrat fljót. Jósía konungur fór gegn honum, en Nekó drap hann við Megiddó jafnskjótt og hann sá hann. Þjónar Jósía fluttu líkans á vagni frá Megiddó til Jerúsalem og lögðu hann í gröf sína. Þá sótti fólkið í landinu Jóahas Jósíasson og smurði hann til konungs eftir föður sinn. Jóahas var 23 ára þegar hann varð konungur og hann ríkti 3 mánuði í Jerúsalem. Móðir hans hét Hamútal Jeremíasdóttir frá Líbna. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og forfeður hans höfðu gert. Nekó faraó lét setja hann í fangelsi í Ríbla í Hamathéraði svo hann gæti ekki lengur ríkt í Jerúsalem. Hann lagði einnig nefskatt á landið, 100 talentur silfurs og 1 talentu gulls. Því næst gerði Nekó faraó Eliakím Jósíasson að konungi eftir Jósía föður sinn og breytti nafni hans í Jójakím. Faraó tók Jóahas með sér til Egyptalands og þar dó hann. Jójakím greiddi faraó silfrið og gullið en hann varð að leggja skatt á landi til þess að geta greitt faraó það sem hann krafðist. Hann lét innheimta silfrið og gullið af fólkinu í landinu í samræmi við það sem lagt hafði verið á hvernum sig og greiddi það síðan Nekó faraó. Jójakím var 25 ára þegar hann varð konungur og ríkti í Jerúsalem í 11 ár. Móðir hans hét Sebúta Patajadóttir frá Rúma. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og forfeður hans.